Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je može li Crna Gora da uđe u Evropsku uniju 2028. godine. Sagovornici su bili Daliborka Uljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje u Podgorici i Zlatko Vujović, profesor Fakulteta političkih nauka. Bilo je riječi o velikim pohvalama koje zvaničnici Evropske unije upućuju Crnoj Gori za njen napredak na evropskom putu. Da li će zbog toga Crna Gora postati članica Evropske unije prije svih drugih kandidata? Zašto je Brisel toliko naklonjen Crnoj Gori i da li zbog toga vladajućoj koaliciji oprašta njene greške i slabosti? Razgovaralo se i o tome zašto i pored velikog napretka na evropskom putu opada povjerenje građana u Evropsku uniju. Kakvu ulogu u tome igraju prosrpski mediji, kome u vladajućoj koaliciji nije u interesu da Crna Gora u kratkom roku postane članica Evropske unije, koliko nedavni nacionalistički incidenti kvare evropski imidž Crne Gore, zašto Srbiji nije u interesu da Crna Gora prije nje uđe u Evropsku uniju, da li bi Aleksandar Vučić preko svojih saveznika u Crnoj Gori mogao da uspori crnogorsko napredovanje na evropskom putu, kao i o tome kako se Rusija otvoreno protivi članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome može li Crna Gora da uđe u Evropsku uniju 2028. godine. Naši sagovornici su Daliborka Uljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje u Podgorici i Zlatko Vujović, profesor Fakulteta političkih nauka u Podgorici i predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje. Gospodin Uljarević, u posljednje vrijeme iz Brisela stižu velike pohvale Crnoj Gori za njen napredak na putu ka Evropskoj uniji. Smatra se da je najviše napredovala od svih kandidata i da ima šanse da prije svih postane članica Evropske unije. Da li vas iznenađuju tolike pohvale?
Pa nije to iznenađenje jer je ovaj proces postao primarno politički. U tom kontekstu takve poruke su jedan od instrumenata podsticaja u odnosu na Crnu Goru, zatim kreiranja slike pozitivnog primjera u odnosu na region, ali i jačanja politike proširenja unutar same Unije država članica. U vremenu kada se Evropska unija suočava sa brojnim geopolitičkim izazovima, meni se čini da je jako potrebna ta priča o uspjehu. I ovdje je važno da ne miješamo dvije stvari, pohvale sa garancijama. Ključni reformski zahvati su još daleko od završenih. Znači, ako je Crna Gora sada najbolja u razredu loših učenika, to ne znači da je zaista spremna za članstvo, ali Evropskoj uniji jeste potrebna živa politika proširenja prema Zapadnom Balkanu, jer ona želi da zapadno-balkansku agendu živi i da parira dosta raširenim uticajima Rusije, Kine pa i Turske.
Gospodine Vujoviću, da li vas iznenađuju ovolike pohvale Crnoj Gori?
Ne, ja mislim da izjave Evropske unije su potpuno na fonu onoga što je očekivano. A očekivano je da se Crna Gora pogura ka članstvu u Evropskoj uniji upravo iz razloga što u ovom trenutku zbog svoje veličine, geostrateškog značaja, a i političkog značaja za zemlje Zapadnog Balkana i šire, predstavlja idealan izbor za novu članicu. Međutim, jedno je ono što su pohvale, podsticaji, ohrabrenja, a drugo je ono kako će se stvari odigrati u trenutku kad se uspješno okončaju pregovori. Da ostaje ona politička dimenzija, to je da države članice, odnosno njihovi parlamenti eventualno i na referendumima trebaju da podrže članstvo ratifikacije sporazuma u svojim procedurama.
Gospođo Uljarević, izgleda da je najoptimističnija Njemačka. Njen ministar spoljnih poslova Johan Wadeful ovih dana je u Podgorici izjavio kako postoje realni izgledi da Crna Gora do 2028. postane član Evropske unije, dok Marta Kos, koja je komesarka za proširenje, više govori o nekakvom probnom periodu za kandidate prije nego što uđu u Evropsku uniju, vjerojatno zbog toga da se ne bi ponovili Mađarska i Slovačka.
Vidjeli smo naravno dosta optimizma u izjavama njemačkog ministra vanjskih poslova, međutim ja nisam sigurna da je 28. i dalje realan rok, niti da je to godina za koju se i Evropska unija sada već vezuje, jer smo imali visoku predstavnicu Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost, Kaju Kalas, koja je nedavno istakla zapravo da je 2030. mnogo realniji horizont za proširenje. I vidimo naravno i te izjave o određenom probnom roku i tako dalje, što sve ukupno govori da pozitivni signali postoje i da je važno da makar jedna država regiona ide naprijed. Crna Gora je kroz ono što je njihova vizura politički najmanje komplikovana u poređenju sa drugim državama, ali tu vrstu pohvala ja mislim da treba uzimati više kao prijateljski pritisak da se reformski zamak opravda, naročito u vladavini prava, a nisam sigurna da se to razumije na adekvatan način od strane naših donosilaca odluka.
Gospodine Vujoviću, kako vi gledate na ovu najavu probnog roka?
Ja lično ne vjerujem da se u ovom trenutku ta mogućnost odnosi na Crnu Goru iz prostog razloga što Crna Gora, recimo za razliku od Srbije, ima jasno većinu u svojoj javnom mijenju, odnosno javnosti koja je proevropska, a s druge strane i u samom parlamentu, bez obzira da li govorim o onima koji čine vladajuću koaliciju i onima koji su u opozicionim redovima, ima ponovo jednu ubjedljivu proevropsku većinu i ona jeste proevropski orijentisana zemlja. Za razliku recimo Srbije, gdje niti u javnosti, niti u parlamentu ne postoji proevropska istinska većina. Tako da zemlje u kojima dominira ruski uticaj snažno, a to je prije svega Srbija, ali i neke rizične zemlje kao što je Moldavija, gdje se lako može desiti da sklizne ka sferi uticaja Moskve, kao što se to desilo sa Gruzijom, predstavljaju rizične izbore. Tako da se više odnosi na te zemlje. Međutim, to ne znači da će Crna Gora izbjeći eventualni takav scenarijum ukoliko bi se desilo da se prolongira proces pregovora, odnosno da se one okonča do kraja 2006. odnosno sredine 2027. godine, onda bi Crna Gora skliznula u taj rizik. Puno je protivnika plana da Crna Gora postane članica Evropske unije 2028. godine. Ima ih u Crnoj Gori, ima ih u regionu, ima ih i na globalnom nivou. Mi vidimo sada da se u regionu dešavaju određeni procesi gdje kako zvanični Beograd, tako i zvanična Tirana rade s jedne strane Tirana da uspori, uslovno rečeno, pregovore Crne Gore i Evropske unije, a sa druge strane Beograda potpuno zaustavi i obesmisli taj proces. Tako da je, nažalost, puno izazova pred Crnom Gorom, a s druge strane imamo vladajuću koaliciju koja jednostavno nije dorasla u ovom trenutku, nesvjesna, a i nesposobna da odgovori na velike političke izazove i igre koje se igraju kako oko nje, tako i u Crnoj Gori.
Gospođo Uljarević, zašto i pored tolikog napretka Crne Gore na evropskom putu opada povjerenje građana u Evropsku uniju? Ono je i dalje veliko, ali nije kao što je bilo. Za pola godine palo je za 14%, sa 83% na 69%.
Vidljivo je da mi imamo medije koji vrlo lako uzimaju proruski narativ direktno ili indirektno u širenje dezinformacije, što ima svoj uticaj na eroziju povjerenja u Evropsku uniju. Skoriji primjer je bio u danima predstavljanja posljednjeg izvještaja Evropske komisije za Crnu Goru, kada se upravo moglo kroz komentare zvaničnika Evropske unije čuti nešto o najavama mogućem drugačijem članstvu Crne Gore. Vi ste odmah imali seriju tekstova u takvim medijima kako Evropska unija Crnu Goru ponižava, unaprijed i tako dalje. Istovremeno, donosioci odluka kod nas često prebacuju odgovornost na Evropsku uniju kada treba da donesu neke nepopularne odluke i to također ima svog efekta na percepciju, a takvih odluka je sve više. Evo sad imamo i tu vrstu krize oko pitanja izgradnje kolektora u Botunu i to najčešće oni koji zastupaju tu ideju od strane vlasti opravdavaju time da mi to prosto moramo da uradimo zbog Evropske unije i povlačenje određenih sredstava, a ne kroz argumente toga što to donosi našem društvu. Sa ovako brzom trakom na koju Evropska unija stavila Crnu Goru, nisam sigura se doprinosi povjerenju, jer građani i građanke vide tu diskrepancu između onih pohvala kojima smo govorili i njihovog ličnog iskustva sa institucijama i servisima koje one bezbjeđuju, a što se nije unaprijedilo, I vrlo je licimjerno vidjeti ko su nam vodeći evropejci u vlasti, teško se oteti utisku da je to za njih sve jedna farsa. I to sigurno izaziva negativan efekat među onim ljudima koji su istinski orijentisani prema Evropskoj uniji, koji su taj put ka Evropskoj uniji gledali kao put transformacije našeg društva, način da se uredimo, pristojimo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li Crna Gora da uđe u Evropsku uniju 2028. godine. Sagovornici su Zlatko Vujović, profesor Fakulteta političkih nauka u Podgorici i Dalibor Kauljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje u Podgorici. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Vujoviću, zašto opada povjerenje građana u Evropsku uniju i to, boga mi, dosta 14%?
Mislim da je bio nerealna cifra podrške članstva Crne Gore u Evropsku uniju od 80%. Iz razloga što u Crnoj Gori postoji tradicionalna podjela na prozapadno biračko tijelo i prorusko biračko tijelo, jednim dijelom se ono poklapa sa onima koji podržavaju predsjednika Vučića, prosrpsku politiku, prosrpske ideje u Crnoj Gori. Taj prorusko-prosrpski identitet u Crnoj Gori je dominantno antievropski orijentisan. Kako se je približava odluka o eventualnom članstvu Crne Gore, kako se približava trenutak okončanja pregovora sa Evropskom unijom, naravno da se pojačava i kampanja koja prati onaj model koji se već desio u Srbiji. Srbija je sada, imate gotovo svega 1/3 biračkog tijela koje podržava članstvo Srbije u Evropskoj uniji, a do toga se došlo jednom kontinuiranom kampanjom dezinformacija od strane medija koji su pod kontrolom vlasti predsjednika Vučića. Sad imate sličnu situaciju u Crnoj Gori gdje su mediji pod kontrolom subjekata i kompanija iz Srbije. I na jednom dijelu tih medija vodi se antievropska kampanja. Što bude duže traje ovaj proces pregovora sa Evropskom unijom, ja lično bih strahovao da polako, tiho podrška Evropskoj uniji opada.
Gospođo Uljarević, može li predsjednik Srbije Aleksandar Vučić preko svojih saveznika u Crnoj Gori da uspori napredovanje Crne Gore ka Evropskoj uniji? Vučiću, koji se sada jače okrenuo ka Evropskoj uniji, koji stalno priča kako je Srbija najspremnija za ulazak u Evropsku uniju, sigurno bi smetalo da Crna Gora uđe prije Srbije.
Vučić kontinuirano to pokušava i ono što je još opasnije, on ima snažne poluge utjecaja unutar same vlasti u Crnoj Gori. Primjera radi, Andrija Mandić, predsjednik Skupštine Crne Gore, već gotovo godinu dana blokira izbor dva člana Savjeta Agencije za audiovizualne medijske usluge, čime se stvaraju uslovi da Evropska unija, ukoliko bi strože posmatrala stvari u Crnoj Gori, ponovo otvori privremeno zatvoreno poglavlje 10, odnosno informatičko društvo i medije. Na drugoj strani, Vučić ima značajan uticaj u medijskom prostoru Crne Gore, a njegova najmoćnija poluga ostaje Srpska pravoslavna crkva, preko koje sada gotovo, ja bih rekla, militaristički pokušava sprovesti ideološki zasnovan istorijski revizionizam. Vučić u suštini nikada Crnu Goru nije posmatrao kao istinski ravnopravnu i suverenu državu, već kroz prizmu jedne privremeno izgubljene teritorije. I zato je za njega politički vrlo nezgodna ne i devastirajuće kada Crna Gora ostvari brži napredak ka Evropskoj uniji, jer se time ruše dvije ključne teze kojima se on služi. Prvo, tako i se pomene, Srbija je ta koja je najnaprednija, koja je prednjača u evropske integracije. Drugo, da Crna Gora nije sposobna da samostalno i efikasno funkcioniše bez uticaja ili tutorstva Srbije. I svaki pomak Crne Gore prema Evropskoj uniji za Vučića predstavlja i politički poraz narativa koji godinama gradi unutar Srbije i regiona i njega destabilizuje. Tako da u tom kontekstu ja vjerujem da se oni koji su demokratski orijentisani i građanski orijentisani u Srbiji zapravo nadaju uspjeh u Crne Gore, jer to vide kao jedan od onih elemenata kojima mogu da ruše i nedemokratsku vlast Vučića u Srbiji.
Gospodine Vujoviću, mislite li vi da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić preko svojih saveznika u Crnoj Gori može da uspori napredovanje Crne Gore prema Evropskoj uniji?
Veoma teško pitanje izmjeriti kolika je njegova moć trenutno u Crnoj Gori. Svakako je velika, ali da li je dovoljno da zaustavi proces evropske integracije? Mislim da je ona dovoljno velika da natjera njegove crnogorske saveznike, odnosno prosrpske partije koje predvodi Mandić, Knežević, a moguće jednim dijelom i Bečić, da povuku poteze koji će isprovocirati Hrvatsku ili samu Evropsku uniju da se taj proces obustavi. Ako bi se desilo da ne uspiju u tome, odnosno Crna Gora postane članica, onda bi to bio najveći poraz predsjednika Vučića. Crna Gora jednostavno, njen ulazak, postanak članice bi bio akcelerator promjena i u regionu, ali također i u samoj Srbiji, jer teza Vučićeva da Evropska unija nikad neće dozvoliti proširenje na Zapadni Balkan bi se srušila. Znači, pitanje članstva Crne Gore u Evropskoj uniji je opasno sa aspekta simboličkog, ali također i geostrateškog, jer ulaskom Crne Gore u NATO i eventualnim ulaskom u Evropsku uniju zatvara se jedan krug i definitivno Crna Gora postaje dio zapadne demokratije, a to bi značilo također i kraj jednog sna političkoga da bi propala država Crna Gora bila lak plijen i zvaničnog Beograda, ali i zvanične Moskve. Jer nema efektivnog savezništva Srbije i Rusije u vojnom smislu, a da Srbija nema pristup moru, odnosno da Rusija nema komunikaciju preko mora sa Srbijom, a to može biti samo na poziciji Crne Gore, odnosno njenom teritoriju. Tako da ta priča nije pase, ona nije okončana. Zna predsjednik Vučić nekad i da kaže neke rečenice koje upravo potvrđuju tu tezu da se on i dalje bori da povrati Crnu Goru u srpski etnički teritorij, ali mislim da bi članstvo Evropske unije zatvara se priča i snovi od rusko-srpskoj dominaciji Zapadnim Balkanom.
Gospođo Uljarić, koliko su nacionalistički incidenti poput nedavnih antiturskih demonstracija i napada na hrvatske navijače smetnja na putu Crne Gore ka Evropskoj uniji?
Pravi se velika šteta naravno time, jer taj svaki nacionalistički incident šalje snažan negativan signal da naše društvo još uvijek duboko polarizovano, politički nestabilno, podložno manipulacijama, nerezistentno na ono što se spolni utjecaj, jer ja zaista vjerujem da je značajan dio toga bio indukovan strane Srbije, zvanične Srbije. Ovi incidenti očito imaju za neku vrstu namjere da smanje kredibilitet Crne Gore kao zemlje koja je spremna za završnu fazu pregovora s Evropskom unijom, jer Evropa između ostalo pažljivo posmatra i otpornost kandidata na ekstremizam, govor mržnje. Osim što ovo usporava reformske procese, istovremeno ohrabruje aktere koji profitiraju na podjelama i u konačnici svaki takav incident nije samo udar na društvenu koheziju Crne Gore, već direktno utiče i na političku procjenu naše spremnosti za Evropsku uniju. Kada je riječ o Hrvatskoj, dodatno očvršćuje zid koji mi trenutno imamo, nažalost, između Crne Gore i Hrvatske i može da doprinese negativnom raspoloženju njihovih građana prema našem pristupanju. Na drugoj strani, sve što se dešavalo sa turskim državljanima je pokazalo jedno raspoloženje koje ja ne mogu da prihvatim kao većinsko, ali je očito jedan dio toga rezultat i neadekvatnih procesa i suočavanja sa prošlošću i izostanka građanskog vaspitanja i obrazovanja i snažne manipulacije onim što je odnos prema migrantima, prema strancima, jer to nije bilo lice Crne Gore ili ja makar ne mogu da ga doživim kao takvo.
Gospodine Vujoviću, mislite li vi da su ovi nedavni nacionalistički incidenti smetnja na putu Crne Gore u Evropsku uniju?
Svakako da jesu. Svakako da zemlja koja se suočava s takvim problemima predstavlja rizičnu državu članicu, iako i same države članice suočavaju sa sličnim problemima i u mnogo većem iskazu nego što je to slučaj sa Crnom Gorom. Što se tiče onih dešavanja u Crnoj Gori, jasno je da su oni bili indukovani sa strane i da je to bio odgovor Srbije potezu predsjednika Erdogana, odnosno vojnoj pomoći Kosovu u vojnim dronovima, da je to vjerojatno bio izbor poteza gdje je Vučić pokazao da može da naruši turskim interesima van Srbije, znači u susjednim zemljama. A za strateške interese Turske, Zapadni Balkan je veoma važan. Ono što je značajno interesantno pomenuti, ko su bili učesnici tih protesta. To nije bio nikakav spontani protest. Imali ste organizovane navijače srpskih klubova u Crnoj Gori Imali ste funkcionere ekstremnih prosrpskih partija, vladajućih partija u Crnoj Gori i lojaliste zvaničnog Beograda. I tu nije bilo nikakve slučajnosti, tako da mi ne možemo govoriti o nekakvoj reakciji crnogorske javnosti, njenim negativnom ponašanju prema strance. Vi ste ovdje imali veoma jasno strukturiran i organizovanu akciju od jedne strane obaveštajne službe koja ima veliki utjecaj, govorimo o srpskoj službi. Vlada je brzopleto reagovala na bazi netačnih informacija od uprave policije i ministarstva unutrašnjih poslova, povukla brzopletu negativnu potez za Crnu Goru, ukidanje bezviznog režima za državljane Turske. Ja lično vjerujem da će ta odluka Crne Gore biti uskoro povučena.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li Crna Gora da uđe u Evropsku uniju 2028. godine. Sagovornici su Dalibor Kauljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje u Podgorici i Zlatko Vujović, profesor Fakulteta političkih nauka u Podgorici. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Uljarević, pomenuli ste Srpsku pravoslavnu crkvu. Kakav je njen odnos prema evropskom putu Crne Gore?
Srpska pravoslavna crkva odavno djeluje, to ne samo u Crnoj Gori, kao primarno politički akter, često sinhronizovan sa agendama koje nisu kompatibilne sa evropskim vrijednostima. Mi smo često imali i izjave strane najviših predstavnika Srpske pravoslavne crkve koji su kritički nastupali prema Evropskoj uniji. Oni to nekako u javnosti pokušavaju više prihvatiti kao neminovnost, uz to, kako je to nedavno rekao i mi mitropolit Cetinsko-Primorski Ionikije, da EU nije sveta krava i da prema njoj ne treba imati nekakav odnos poštovanja.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Vujoviću, o odnosu Srpske pravoslavne crkve prema evropskom putu Crne Gore?
Deklarativno pozitivno, ali suštinski veoma negativno. I taj negativan odnos se primjećuje na terenu gdje jednostavno visoki velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve vode jednu antievropsku i antizapadnu kampanju. Jer u biti Srpska pravoslavna crkva, kada govorimo o definisanju njenog identiteta, to je proruska i po svaku cijenu zastupanje interesa Rusije i Ruske pravoslavne crkve na ovom području. Ja lično vjerujem da je taj odnos toliko snažan između ruskih struktura vlasti Srpske pravoslavne crkve i da se dešava ne samo kao posljedica saradnje zvaničnog Beograda i Moskve, već i mimo toga, prije svega kroz bezbjednostnu komunikaciju, saradnju, razmjenu informacije. Tako da je možda najznačajniji resurs ruskih struktura vlasti na Zapadnom Balkanu upravo Srpska pravoslavna crkva koja apsolutno slijedi ono što su zahtjevi Moskve.
Gospođo Uljarević, Rusija je vidljivo nezadovoljna što se Crna Gora ubrzano kreće prema Evropskoj uniji i to otvoreno i nediplomatski saopštava. Njen ambasador u Crnoj Gori, Aleksandar Lukašik, je nedavno rekao da je posvećenost Crne Gore NATO paktu i ubrzavanje priprema za pristupanje Evropskoj uniji kratkovida politika koja nije u interesu crnogorskih građana. Vidite li to kao prijetnju?
Rusija djeluje u Crnoj Gori mnogo više posredno nego direktno, prije svega kroz hibridne operacije, širenje dezinformacije, podršku proruskim političkim i društvenim akterima, kao i korištenje crkvene infrastrukture, znači prvenstveno SPC, za širenje uticaja i destabilizaciju. Taj uticaj nije uvijek vidljiv, ali je vrlo važno naglasiti da je strateški osmišljen i funkcionalan. Rijetke su izjave ovog tipa koje smo imali nedavno i ja mislim da je pozitivno što je Ministarstvo vanjskih poslova pozvalo ruskog ambasadora na razgovor i jasno mu stavilo do znanja da je njegovo ponašanje neprihvatljivo. Međutim, treba imati u vidu da to nije jedinstven stav čitave vlade, što dodatno komplikuje napore da se ruski maligni uticaj ograniči, a vidimo da tu postoji jedan vid nervoze koji do sada nije bio prisutan i zaočekivati je da od sada imamo i neke druge izraze tog uticaja.
Gospodine Vujoviću, zašto je ruski ambasador tako otvoreno istupio protiv evropskog puta Crne Gore? Šta je bio razlog, šta je bio motiv?
Rusija doživljava Evropsku uniju kao ključnog protivnika, neprijatelja oko kojeg se bori za premoć nad onim dijelovima nekadašnjeg Varšavskog pakta i ne samo Varšavskog pakta, nego i Sovjetskog saveza. I Evropska unija je najbolji garant stabilnosti zemalja koje su nekada bile komunističke i protivnih širenju ruskog uticaja na tragu nekadašnje kontrole nad tim zemljama. I vidite da se slični scenarij dešava u svim zemljama. U Gruziji je ključni sukob Evropska unija, Rusija. U Moldaviji slično, bez obzira što nekad podrže i Sjedinjene Američke Države Evropsku uniju, ali je vrijednosni sukob između Rusije i Evropske unije veoma izražen i kontinuirano prisutan. U slučaju Crne Gore Rusija nije imala neke interese dugo godina, jer je smatrala da su oni bili zadovoljeni, međutim nije niko ni očekivao da će doći do ubrzanja na putu članstva Crne Gore u Evropskoj uniji. Naravno, kako se sve to ubrzava, tako je potreba za destabilizacijom sve više izražena i javno manifestovana.
Gospodin Uljarević, ima li Moskva mogućnosti da pravi smetnje Crnoj Gori na njenom evropskom putu?
Ima, naravno, i to smo vidjeli i 2016. godine u slučaju takozvanog državnog udara, kada je Rusiji bilo jasno da ona ne može zaustaviti pristupanje Crne Gore NATO savezu, ali je učinila preko, naravno, svojih aktera sve što je mogla da taj put usporim, i na svu sreću te njene akcije su tada izazvale kontra efekat, odnosno države članice NATO saveza su shvatile da je bolje da Crnu Goru uzmu u svoje članstvo nego da dođu u situaciju da Rusija ostvari jači nivo uticaja. Ja mislim da ta vrsta svijesti postoji danas i u Evropskoj uniji, bez obzira što su države Baltika vrlo oprezne prema tome da ne uđe u taj krug neko od država u kojima postoji raširen ruski uticaj, i to smo zapravo vidjeli kroz onu izjavu Marte Kos. Ja mislim da je ona refleksija nekih rasprava unutar same Evropske unije.
Na izjavu o problemnom periodu.
Jeste, zato što se zapravo govorilo i o ruskom trojanskom konju, i ja mislim da je sada opredjeljenje Evropske unije da ipak pokuša da Crnu Goru istrgne od tog uticaja i da na taj način zaštiti ne samo nas kao državu, već i svoju sferu uticaja.
Gospodine Vujoviću, mislite li vi da Rusija ima mogućnosti da uspori put Crne Gore ka Evropskoj uniji, ako baš ne može da ga zaustavi?
Pa ja mislim da on ima mogućnosti, resursa u Crnoj Gori da ga uspori. To su prije svega dijelovi vladajuće koalicije koji uvijek će pokazati veću lojalnost zvaničnoj Moskvi nego s vrijednostima koje predstavlja Evropska unija. Međutim, ne djeluju samo oni. Nemaju oni samo agendu u Crnoj Gori. I Evropska unija i zapadni saveznici i proevropske snage u Crnoj Gori, i oni reaguju i preduzimaju radnje da bi se anulirao taj uticaj. Previše je složena interakcija na političkoj sceni Crne Gore da bi djelovanje proruskih snaga i Rusije to lako moglo da se okonča u njihovu korist. Tako da ja jesam optimista da ćemo mi ipak uspjeti kao država da se izvučemo iz ovog scenarija koje nam je spremio zvaničnik Beograd i Moskva, i da ćemo uspjeti da postanemo članica Evropske unije, iako moram reći da sam i ja veoma zabrinut koliko je realna 2028. godina. Ona je moguća, samo vladajuća koalicija nije spremna da se odrekne svojih interesa i da povuče potez u korist ubrzanog članstva u Evropskoj uniji. Tako da ima puno rizika, naravno kako se primičemo, tako možda i taj optimizam splašnjava u nekoj mjeri, ali nadam se pak da ćemo uspjeti možda sa više sreće nego što možda zavrjeđujemo u ovom trenutku da ispunimo kriterije članstva.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Vujoviću.
Hvala puno.
Hvala gospodine Uljarević.
Najljepša hvala.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Zlatko Vujović, profesor Fakulteta političkih nauka u Podgorici, i Dalibor Kavuljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje u Podgorici. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most radi je Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja možete pronaći na našoj web stranici i društvenim mrežama. Do slušanja.